So pad. Kom ons sit net so dan bid ons saam. Ewige God en hemelse Vader, wat 'n awesome voorreg vir ons vanaand om so saam te kan wees. Ons het u woord lief. Ons het u lief. En dankie dat die Heilige Gees ook vanaand ons harte ontvanklik maak vir die woord en ook die woord vir ons oopbreek sodat ons die woord sal verstaan. Aan u vanaand al die lof en al die eer en al die aanbidding van ons harte word verheerlik in en deur ons. Is ons gebed in Jesus naam en sê ons sê amen en amen. Ons het laasweek begin met hoofstuk 7 van 2 Korintiërs. So as jy die woord hier het, maak saam by oop by 2 Korintiërs hoofstuk 7. Ons het laasweek net by vers 1 gekom. So ons behoort vanaand vers 2 klaar te kry. So moenie haastig raak met die woord nie. Ons vat hom net soos wat hy kom. So ek gaan net weer vers 1 vir ons lees en dan gaan ons aan met vers 2 vanaand. Vers 1 het Paulus begin met hierdie woorde en ons het laas week vir mekaar gesê ons gedagte of ons is van mening dat hierdie vers eintlik die laaste vers moes wees van 2 Korintiërs hoofstuk 6 omdat dit aanhak by die gedagte wat hy vir ons aan die einde van 2 Korintiërs 6 gekommunikeer het. Geliefdes, ons het hierdie beloftes, laat ons onsself dan suiwer van elke verontreiniging van die liggaam en die gees om ons toewyding uit eerbied vir God volkome te maak. Great vers, baie diepte, ons het lekker daaroor gesels. As jy laasweek gemis het, hy lê op YouTube of op SoundCloud, gaan kry die link, luister daarna. Vanaand begin ons by vers 2, skep vir ons ruimte by julle. Ons het niemand verontreg nie. Ons het niemand se ondergang veroorsaak nie. Ons het niemand uitgebuit nie. Dis 'n mondvolstelling. Skep vir ons ruimte by julle. Ons het niemand verontreg nie. Ons het niemand se ondergang veroorsaak nie. Ons het niemand uitgebuit nie. Ek glo dit is meer die logiese begin van hoofstuk 7 hier in hierdie gedeelte as ons nou of die volgende gedagte wat gekommunikeer word. En wat sê Paulus prontuit, moenie ons verwerp nie. Moenie ons een kant skuif nie. So wat beleef hy? Wat beleef hy as bedienaar in hierdie gemeente en hoe voel hulle oor hom? Hy voel hulle hou hom so 'n bietjie op 'n afstand. Het jy al in 'n groep net gevoel jy connect nie met hulle nie? Hulle hou jou net so, ag kom aan. Praat nou saam. Hou jy net so op afstand. Weet, is amper as jy nader kom en bly almal stil. Waaroor het jy gepraat? Nee, ons het nie gepraat nie. Dis amper so iets wat Paulus beleef by hulle, 'n geestelike gevoel, 'n vibe. En hy sê, moenie ons verwerp nie, ons het niemand probeer bedrieg of seermaak of afdruk of afkraak of afbreek nie. Maak julle harte oop vir ons. Dis vir my 'n mooi eienskap van eerlike volwasse kommunikasie. Ek wonder hoe sou ons dit hanteer. Hoe sou ons sou omdraai en wegloop? Dis 'n baie eerlike optrede. Ag, ek het dit nie nodig in my lewe nie. Dankie. As ek nie ek weet wanneer ek nie welkom is by 'n plek nie. Nee. So optrede. 'n Ander een is as jy weet dis waar die Here jou wil hê en dis waar jy moet wees, as jy gaan iemand soek wat simpatie het met jou. Jy gaan daaroor praat met iemand. Dis nou die ou 33 vertaling woord wat sê skinder. Ek weet julle doen dit nie, ek ken dit nie. Maar ek gaan met iemand daaroor praat geestelik. Sê ek wil nou nie skinder nie en ek wil nou nie die nuus aandra nie, maar bid saam met my oor hierdie saak. Ons kan so geestelik klink daaroor, nê. Broer, bid saam met my. Wat is fout? Nee, man, hulle verstoot my. Jy wil daarom net sê wat gebeur. Ons moet onsself net so bietjie regverdig. Paulus hanteer dit prontuit. Hier is vir my 'n mooi manier om konflik reguit en mooi te hanteer. Ek sê altyd, speak the truth with love. Sê dit wat dit is. Sê wat jy ervaar en beleef. Toets eers jou hart en spreek dit in liefde. Vers 4 tot 6, die eerste gedeelte. Ek is baie openhartig met julle. Sien, hy maak sy hart oop. Hy sê ek is reguit, ek is eerlik, openhartig met julle. Ek is ook baie trots op julle. Nou hier's nogal iets wat ek hier uitgesien het vandag. Ons is geneig om wanneer ons iemand roskam net te fokus op die dinge waaroor ons hulle roskam. Is dit nie so nie? As jy met iemand bietjie 'n gesprek het oor die dinge wat pla, dan praat jy net oor die dinge wat pla. Paulus sê daar's goed waaroor ek nie happy is, maar jy's eintlik is ek so trots op julle. Is dit nou bietjie van sielkunde? Is dit nie 'n mooi manier om met iemand te werk nie? Is daar nie dan meer ontvanklikheid om te ontvang wat jy vir my sê nie? Jy's nie net besig om my af te breek en af te skiet en te vertel hoe sleg is ek nie. Hy sê ek is baie openhartig met julle. Ek is ook baie trots op julle. En ek is regtig vol moed en oorsteld van blydskap ten spyte van ons swaar kry. Want toe ons in Macedonië aangekom het, kon ons geen rus vind nie. Op elke moontlike manier is daar druk op ons uitgeoefen, van buite, aanvalle van binne, vrese, maar God. Jesus, ouens, hierdie twee woorde moet jy nooit in jou lewe uitskuif nie. Dis die twee woorde na mekaar wat vir my en vir jou as kind van God die al die verskil maak in ons lewe. But God. Maar God. Efesiërs sê wat groot is in barmhartigheid. Hè? Maar God. Alles het gebeur. Maar God dag dan in die situasie op. Wat sê hy? Maar God wat die vernederes bystaan het ons ondersteun. Hy sê hoe teffer het gegaan, hoe moeilik was dit? Wat het hulle beleef? Druk van binne, druk van buite. Ja, maar dis nie die hele storie nie. Maar God wat die vernederdes bystaan het ons ondersteun. Jesus, ek is lief vir hierdie skrif. Dit leer vir my en vir jou vanaand iets van die hart van God vir wanneer ons deur moeilike seisoene in ons lewe gaan. Dit raak God se hart. En as jy deur 'n moeilike seisoen in jou lewe gaan, deur 'n moeilike tyd, deur 'n moeilike hoofstuk werk in jou lewe, moet ons altyd daai woorde byvoeg, maar God. En ons gaan dit vanaand 'n paar keer in hierdie teks kry. Dis eintlik 'n awesome teks wat ons vanaand mee deel. God hou daarvan om diegene te troos wat teneergedruk is. As jy deur 'n crash gaan, as jy deur 'n moeilike toets gaan, as jy op 'n goeie spot om God se genade te beleef. Hoe anders sou jy geweet het God is nog by jou? Een van die teologiese stellings wat Bruce Wilkerson in 1997 het, ek en my vrou, ons was net pas getroud en ons woon hierdie woordskool by van Bruce, The Test of Your Faith, en ek luister na hierdie man en uit daai hele 12 weke uit het ek een ding gevat en het myne gemaak vir die res van my lewe. Hier is dit. Hy sê as die toets wat aan jou deur klop, en almal van ons weet toetse klop aan ons deure, né? Jakobus sê, ag dit louter vreugde my broeders wanneer julle in allerlei versoekinge val omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk en die lydsaamheid moet tot volle verwerking kom sodat julle volmaak sonder gebrek en niks te kort sal kom nie. Petrus praat daaroor. Hy sê as dit nodig is vir 'n kort tydjie al huil jy daaroor byt vas, as jy hier deur is, gaan jy terugkyk en smile. So ons gaan deur toetse. En Bruce sê, as die toets wat aan jou deur klop, vir jou te groot is om te handle, wie het al sulke toetse beleef wat jy net gesê het, ek weet nie hoe gaan ek deurkom nie. Het ek net die hande sien. Dalk sit jy nou in so 'n toets. Onthou wat ek vanaand sê, dalk het jy môre daai toets. Ons het gereeld sulke toetse. As die toets wat aan jou deur klop te groot is vir jou om te hanteer, is die toets deur God vir jou ontwerp sodat hy net weer vir jou kan wys hoe awesome hy is. It's all about him. Selfs daai toets wat ek persoonlik wil vat en sê, nou hoekom het ek in hierdie toets sit? Hoe gaan ek hierdie toets maak? Wat het ek nou gedoen om dit te verdien? Jy dink verkeerd. But God. Okay, hierdie toets is vir my te groot om te handle. Ek gaan net bietjie terug staan. Here, U is 'n soewereine God. Ek kan nie wag dat U net weer vir my wys hoe awesome U is nie. Hoe gaan U dit vir my uitsort? Want dis wat God doen. En dis presies wat Paulus hier sê. Hy sê ons gaan deur hierdie beproewinge en toetse en dit was van binne en van buite, dit was moeilik, but God hou daarvan om te vertroos die wat teneergedruk voel. Geseend 2 Korintiërs 1 vers 3 is die Vader van barmhartigheid, die God van alle vertroosting. Sê saam met my alle. Hy gee vertroosting altyd. As jou hart seer is, hy vertroos jou. Dis wie hy is. That's who he is. That's amazing. Vers 6b sê, hoe het hy hom vertroos? En nou, hier is die interessante ding waaroor ek 'n oomblik met jou wil praat vanaand. Deur die teenwoordigheid van Titus. God gebruik mense. En hy gebruik soms die mense wat jy nie sou gekies het om jou te help nie. Het jy dit al beleef in die lewe? Ach, net nie alweer daai ene nie. Ek het nie nou kans of krag vir daai broer nie. Die tannie wat jou WhatsApp en sê, pastoor, ek wil graag 'n afspraak met jou hê vanmôre en jy wil vas sê, my kalender is 4 jaar vooruit vol, tannie. Ek het regtig nie plek nie. Is die tannie wat wanneer sy by jou sit sê, ek is nie hier vir my vanmôre nie, ek het vir jou 'n woord en ek wil vir jou bid en jou bedien en is soos, ek het dit nie verwag nie. Beleef julle ook sulke goed in julle lewe? Dit verstom my. Toe Paulus innerlik, ekstern, emosioneel, fisies deur toetse gegaan het, hoe vertroos God hom? Hy kies Titus. Jy sien, Titus was een van Paulus se studente. Hy het vir Paulus 'n paar slapelose nagte besorg. Want alle studente doen. Hulle doen. As jy 'n appie gehad het, sal jy weet waarvan ek praat. En nadat hy om die eerste brief van die Korinte gegee het om te stuur en te sê, gaan, sê Paulus, dit was toe Titus terugkom, dat ek opgebou is. Ek is bevrees, my reaksie sou heel anders gewees het. As ek die Here vertrou vir 'n deurbraak of 'n antwoord of in my krisis sit, en hier klop my student aan die deur. Ek wonder hoe sou ek, maar hy sal weer Titus. Titus is terug. Nou moet ek hom ook weer besig hou en kyk wat hy doen. Ag nee, is al weer Titus. Kon die Here nie iemand anders stuur nie? Kon die Here nie vir Billy Graham stuur om bietjie met my te kom praat nie? Hoekom my disipel? Hoekom hierdie ou wat regtig is al weer hy? Ek gaan aanhou praat, dan gaan jy hiermee kan assosieer vanaand. Ek dink aan Jesus in die tuin van Getsemane. Jesus bid vir ons en ons leer daardie gedeelte, Johannes Evangelie skryf het vir ons so mooi, Johannes 15, terwyl Jesus van die bovertrek af beweeg na die tuin van Getsemane, sien hulle daardie pragtige, blink, groot, druiwe tros teen die tempel, en Jesus praat met hulle oor my vader is die landbouer, en hulle so onderwyl in die volmaan af na die tuin, en dan kom hulle daar, en Jesus begin met hulle 'n paar laaste woorde praat, en dan gaan hy bid. Daar hier het daardie aand, Johannes 16, Johannes 17. Pragtige perekoop, Johannes 13 tot 17. En dan worstel Jesus, hy so diep bedroef en ontstel oor wat voorlê en somme net vanaand om jou te help. Daarmee, wat was Jesus se groot krisis wat hy in die oë gestaar het? Was dit die feit dat hy sou sterf? Het dit hom bang gemaak? Hy is God. Was dit wat? Wat het Jesus so diep bedroef en ontstel? Hoe dat hy eintlik bid, Here, laat hierdie beker, dat hy by my verby gaan, maar as dit nie u wil is nie, dan sal ek hom drink. Wat was dit? Die feit dat Jesus die sonde van die heelal, hy wat nie sonde geken het nie, het sonde geword, sodat ek en jy. En die gedagte om daai sonde syne te maak en te weet die Vader gaan sy gesig wegdraai van my af en ek gaan al hierdie sonde op my neem. Ek sal enigiets doen, maar dit. Na? En dan sweet hy bloeddruppels. Bloeddruppels sweet hy. En dan, wat gebeur dan? Lukas 22 vers 43 sê vir my so mooi, wat gebeur? Wie kom bedien Jesus daar in die tuin? Kom aan, wie kom bedien Jesus in die tuin? Wie kom vertroos hom en versterk hom en sê, ons is hier, ons is saam met jou, jy is nie alleen nie. Want julle lees mos julle Bybel, ouens. Die engele. Wie die engele gemaak? Hy het hulle gemaak. Die Hebreërs skrywer sê so mooi, niks bestaan wat nie deur hom tot stand gekom het nie. Johannes 1 vers 3, want sonder hom het niks bestaan wat bestaan nie, alles is deur hom. Nee, die Hebreërs skrywer sê dit, alles kom deur hom, hy is die outeur en die skepper van alles. Hy het hulle gemaak en hy het hulp nodig en hy het vir sy disipeltjies wat hier net die ander kant is gevra, bid net so. Dis die naaste ouens wat hy het, wat saam met hom 'n las kan dra, hulle lê en snork. Hulle het nie 'n saak nie. Hy gemaak hulle weer wakker, sê ouens, julle verstaan nie, ek het nog nooit vir julle twee keer gevra om saam met my ernstig te bid nie, ek het julle nodig, toe hy weg is, toe raak hulle weer aan die slaap, en hier kom die engele om Jesus te versterk. En hy kom gesê, ek het julle gemaak, engele, maar hulle kom versterk om. Jesus kon gesê het, ek is ver bo die engele, in plaas daarvan het hy die bediening van die engele ontvang, en so ek het Paulus bemoedig met Titus ontvang, en hier is een belangrike beginsel vanaand. Dikwels kom die Here na ons toe, in onverwachte persone, op 'n onverwachte tyd, op 'n onverwachte manier. En ons mis God oomblikke, omdat ons vooropgestelde idees het. Hierdie het my so voor die kop geslaat weer. Ons mis God oomblikke in ons lewe, omdat ons vooropgestelde idees het. Markus 6 vers 3 sê die mense, ach, ons ken hom, dis die timmerman. Maar hulle was verkeerd, want hy was eintlik die seun van God. Johannes 20 vers 15, huil Maria by die graf, en sy sê hy is die tuinier, maar hy was eintlik die seun van God, wat opgestaan het. In Lukas 24 vers 18, verduidelik hy aan die twee Emmausgangers die evangelie en hy deel met hulle die waarheid en hulle oë was verblind. Hulle sê, is maar net nog iemand wat die woord verstaan. Maar nee, dit was Jesus, die koning van die konings. In Matteus 14 vers 26 op die see van Galilea sê sy disippels, is 'n spook. Maar dit was die seun van God. Oppas dat jou persepsie nie die wonderwerk elimineer in jou lewe nie. Wees altyd verwagtend dat God enige oomblik deur enige iemand iets vir jou kan doen. Jy moet 'n ontvanklike hart hê. Wees op die uitkyk vir wonderwerke. Dis hoe dit werk. Jesus, ek is in hierdie laaste jaar, en ek kan dit nou sê, want hy is nie hier nie, my oudste seun, hy is 19. En lockdown was die beste ding wat met ons gesin kon gebeur het. Daar was 'n geestelike groei by hom, hy het God ontdek in die woord, en as ek hom sien, sit hy met die woord, en in ons huis klop ons nie regtig by toe deure nie, want ons is 'n close family. En as ek hy deur oopmaak en hy sit met die Bybel, dan kyk hy vir my en sê, klop ons nie in die huis nie. En dan sien ek die trane loop oor sy wange, soos hy besig is met die woord. En die een sonnag aand hier by woordskool, toe praat ek oor, Jesus is die brood van die lewe, Jesus is die water, Jesus is, en al die attributes wat aan hom toegeskryf word, wat ook aan die Heilige Gees toegeskryf word, wat uit die woord van God uit wie Jesus is. En hy volgende dag kom hy by my, en ek kan in sy oë sien, hy was besig met die Here. Jy kan in bos in iemand sy oë sien. Dis mos, en hy kom by my en sê, Dad, ek het nou bietjie gedink, en ek sê, ja, seun, praat, laat paal kan loop, ek is haastig. Seun, is net my seun mos. Verwag nie nou die engel nie, wat moet my gaan praat nou nie, dis my seun, ek ken hom, wat wil jy hê? Sê, Dad, wil jy iets, ek sê, soos Christian praat net, wat is dit, ek moet ry. En hy sê, Dad, as ons in die Onse Vader bid, gee ons vandag ons daaglikse brood. Beteken dit nie ook dat ek eintlik vir Jesus vra, openbaar so 'n stukkie van wie U is vandag opnuut aan my nie? En ek soos, waar het jy dit gekry? By Bybelkonkordansies is almal daar in my kantoor. En hy sê, ek het net die gedagte het by my opgekom terwyl ek net nou besig was. En hy sê, ek het dit nie nou verwag nie. Jy sê, as jy nie ontvanklik is, en jy hier kom Titus aan haag, is al wie Titus wat hy is, maar Paulus sê, dit het my versterk, ek was ontvanklik, en hier enige iemand wat my pad langskom is daar, Paulus sê, ek kon nie wag om by julle te kom nie, so dat ek vir julle een of ander voordeel kon wees. Ek dink hy skryf het aan Romeine, nee, aan die gemeente in Rome. Kan nie wag om by julle te wees nie, so dat ons vir mekaar tot een of ander geestelike voordeel kan wees. As dit jou gesindheid is waarmee jy lewe, gaan elke ontmoeting met elke individu op een of ander dimensie bless. Jy gaan gebless wees. En jy gaan na die tyd sê, was dit nou nie 'n blessing nie? Ek dink aan die woorde van Jesus telke male, as het kom by wonderwerke. Wat sê hy vir daar die individu met die nood? Hy sê, laat het vir jou wees volgens jou geloof. You expect a miracle, you will receive a miracle. Ach, is maar net weer my seun. Nee. Elke koneksie, elke ontmoeting is 'n God ontmoeting. Is dit nie amazing nie? Moenie jou Titus mis nie. Kan jou seun of jou dogter wees, het kan die buurman of 'n medewerker wees, dalk iemand wat jy nooit sou gedink het en jou nooit verbeel het dat het hy of sy kan wees nie. Maar hulle sal na jou toe kom met die woord van bemoediging as jy net wys genoeg is om te luister. En hier is die groot geheim. Luister. Luister. Baie mense mis uit. Hulle wag vir die pastoor of die profeet. Kan ek vir jou gebed doen? Nee, nee, moenie worry, nie die pastoor kom. Ek het hom laat kom. Hy kan bid. Jy mis jou wonderwerk. Jy mis jou wonderwerk. Vers 7 tot 9. Nie die deur sy teenwoordigheid nie, en nou sê hy wat van Titus het hom gebles. Nie net deur sy teenwoordigheid nie, maar ook die manier waarop julle hom bemoedig het. So die getuienis wat Titus nou vir hom kon vertel, van hoe hierdie gemeente hom as Titus bemoedig het, wow, dit bless Paulus. Hy het ons vertel van julle ernstige begeerte en ook julle berou, as ook julle ywer vir my. Daarom is ek nog meer opgewonde. As ek het hier my brief hartseer gemaak het, het ek nie nou meer berou daaroor nie. As ek tog berou gehad het, was het net vir 'n kort drukkie, toe ek sien dat daardie brief julle hartseer gemaak het. Nou is ek bly. Nie omdat ek julle hartseer gemaak het nie, maar omdat julle hartseer tot julle inkeer gelei het. Julle was hartseer volgens die wil van God. Julle is dus in geen opsig deur die skade, deur ons skade aangedoen nie. So wat sê Paulus hier? Hy sê, ek het vir julle 'n kwaai brief geskryf. Ek het 'n ding gesê wat ek dalk nie gedink het ek moes nie. Het jy al ooit vir iemand ordentlik bietjie geroskam in liefde en aan haar tyd gedink, ek dink ek het nou te veel gesê. Dink dalk moes ek dit nie gesê het nie. Dalk moes ek eerder stil gebly het. Ek wonder hoe gaan hy daaroor voel. En nou hoor Paulus nog, hulle was hartseer daaroor. Nou kyk, as jy met die gemeente praat dat hulle hartseer raak, broer, dan was dit 'n ernstige woord. Ek is so bly, ons het nie die briewe gekry wat daarna verwys word nie. Kyk, 1 Korintiërs is ons eintlik die tweede brief, né? En 2 Korintiërs is eintlik die vierde brief. So ons mis bietjie detail tussenin. Ons weet nie lekker wat is gesê nie. En ek sou graag wou weet wat Paulus vir hulle gesê het. En ek dink die Here het ons bewaar as predikante, dat ons nie weet wat het hy vir hulle gesê nie. Anders het ons gemeentes verwoes. As Paulus dit kon doen, kan ek ook. Luister nou mooi wat ek vir jou sê, broer. So sê die Here, Here. Draai weer jou nonsens. Hierdie gemeente is bietjie hartseer. Maar nou sê hy, dit het gewerk. Dit het iets gedoen in julle harte. Die gevolg daarvan was groei. En nou is ek nie meer spyt, ek het julle geroskam nie. Ek is nou eintlik bly, ek het gesê wat ek gesê het. En baie van ons is baie keer spyt oor dinge wat ons gesê het, of geskryf het, of gedoen het. En soos Paulus sin, was ons bietjie hard gewees soms. Always speak the truth in love, is die barometer. As dit wat jy sê uit jouself uit is, los het. Maar uit liefde. Maar dan bevraagteken ons na die tyd ons optrede. Die oplossing, doen jou bes op enige gegewe oomblik, of het nou in onderrig of getuienis of meedeling is, en dan los jy die rest vir die Here en jy sê, Here, ek los het nou vir u, dis gesê, dis verby, dis gedoen, u is nou in beheer. Dis is taf, na, om jou aan, as jy weet jy moet vir iemand iets sê en jy weet nie hoe nie. Dis taf, maar jy moet dit doen. Jy moet dit doen. Vers 10. Want hartseer volgens die wil van God lei tot inkeer. O, dit is mooi. Hartseer volgens die wil van God lei tot inkeer. Hartseer volgens die wil van God lei tot inkeer. Ek dink baie keer by myself. Was die tyd wat ons ware berou by mense gesien het, wat gepaard gegaan het met trane. Ons het gepraat van 'n nat bekering. Ware berou. Repentance. Ek het groot geword in 'n kerk waar ek dit gesien het, telke male. As mense kom uit kniel by 'n boedelingsbank, en ek weet ons is een van die minder kerke wat uitnodigings gee, maar met ware berou. Wanneer iemand in jou toe kom en sê, pastoor, ek het nodig om 'n ding van my hart af te kry, ek is op pad hel toe, ek is verkeerd, die Here het met my gewerk, en ek kan in sy oë sien, die Here het met sy hart gewerk, ware berou. Nou sê Paulus, hartseer volgens die wil van God lei tot inkeer, wat weer lei tot verlossing, 'n mens nooit spyt sal wees nie. Daarteenoor lei wêreldse hartseer tot dood. Dis 'n mondvol. Wêreldse hartseer lei tot die dood. Yes, like. Paulus sê bedroefdheid van God lei tot redding. Nou hier's 'n belangrike ding wat ons moet leer. Ons moet sensitief wees vir die stem van die Heilige Gees in ons eie lewe, en ook identifiseer wanneer die Heilige Gees besig is om met ander individue te werk. En partykeer wil ons nogal die werk van die Here vir hom help doen. Asof die Here halwe werk doen. Asof hy my nodig het om die werk te doen. Johannes 16:7-8. Jesus praat van die Parakletos, die Heilige Gees, die ander een wat in sy plek sal kom. Hy sê, en wanneer die Heilige Gees kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Volgende vers, sonde, komma, omdat die wêreld in my nie glo nie. Wie se werk is dit om mense te oortuig dat hulle Christus nodig het? Dis die Heilige Gees. Jy hoef nie vir iemand te vertel, luister poplap, jy is op pad hel toe. Met alle liefde, jy gaan brand. Turn or burn. Is dit jou werk nie? Wat is die enigste opdrag wat ons het teenoor mekaar? Een van die mekaar beginsels in die Nuwe Testament. Julle moet mekaar lief hê. Aan julle liefde sal die wêreld weet dat julle my volgelinge is. Liefde. En dan sê hy, hoe moet ons mekaar lief hê? Vir as jy getwyfel het daaroor, soos jouself. Dis al wat jy moet doen. Liefde. Liefde. Die Heilige Gees doen die werk. Hy bring hy droefheid by mense. Maar nou is die vraag, maar was die Korintiërs gelowiges dan nie gered geweest nie? Want hy sê, hulle droefheid het gered tot, het gelei tot redding. So hierdie is die gemeente, hierdie was 'n kerk geweest. Van watse redding praat die woord hier? Soteria. Dis die Griekse woordjie, né? Met redding vertaal word, beteken meer as bloot om wedergebore te word. Wanneer die skrif oor redding praat, praat hulle van die volle voordeel van God se seën. Met ander woorde, daar was 'n verandering in hulle lewe, 'n omkeer, 'n bekering. Hoeveel keer kan jy tot bekering kom in jou lewe? Ons vra die dominee. Alraat, nou ons sê eenmal wedergebore, en bekering is elke keer daardie besluit om te draai en weg te stap. Dis deel van die heiligmaking proses. Ek kan nie ooit weer my hart vir die Here gee nie. Ek is klaar, sy kind. Maar ek kan sê ek stap weg van dit af. Ek verander my gedagtes oor dit. Ek gaan nie weer dit doen nie. Tot hier toe en nie verder nie. Nie weer nie. Nee. Ek bedoel, hoe weet ons dit is die antwoord in 'n kind van God se lewe, bekering. 7 briewe, 7 gemeentes, Openbaring 2 en 3. Johannes skryf van sy 7 klein gemeentes in Klein-Asië. En elke keer is die remedie, die antwoord op hulle toestand wat moet verander in hulle lewe. God sê, bekeer julle. Draai weg. Nou, party van ons is so gretig om te bekeer, ons draai 360 grade. En dan stap jy net nog vorentoe. Nee, draai weg. Bekeer jou. En ek dink dis die gedagte van wat hier gekommunikeer word met soteria. Dis hulle het berou gehad oor ons is nou in die verkeerde rigting met Paulus. Ons verander ons harte, ons draai weg. Is jy ooit te oud om te bekeer? Never. Luister na die stem van die Heilige Gees. Paulus se antwoord is bekering. Vers 11. Kyk net watter entoesiastiese reaksie die belewenis van hartseer volgens die wil van God by julle meegebring het. Die verantwoording, dringendheid om reg te maak, ontsag, verlange om my te sien, ondersteuning en erns om die oortreder te straf. In elke opsig het julle bewys dat julle in hierdie saak onskuldig is. Met ander woorde, ware bekering sê nie, miskien sal ek volgende jaar daarmee deel nie. Ja, ek weet ek moet nie nou nie. Ware bekering sê, ek weet is verkeerd. God oortuig my, ek moet dit nou reg maak. Nou. Is dit nie wat God elke keer doen, deur die profete in die Ou Testament, as ons lees God se boodskap aan sy volk elke keer. Vandag as julle my stem hoor, kom, laat ons die saak uitmaak. Kom nou na my toe. Moenie wag met goed nie. Ek wil vanaand vir jou raad gee en ek is nog nie so lank op hierdie aarde nie. Maar ek het 'n paar goed geleer en hier is een van hulle. As die Heilige Gees jou oortuig, luister onmiddellik. Moenie los en sê later nie. Doen dit dadelik. As die Heilige Gees oortuig van sonde en hy doen, hy sê vir jou, jy het jou nou gewip. En dis nie reg nie. En ons kan dit of regverdig, of vir die Here alles vertel wat ons dink hy nie weet nie, asof hy nodig het om deur ons geleer te word. Ons sê ons baie keer vir die Here goed wat ons dink hy weet alles. Of ek kan luister en sê, Here, u is reg. As u sê ek moet verander, moet ek verander. En jy gee net oor. Just surrender. So, Vers 12 sê, daarom, al het ek aan julle geskrywe, was het nie so seer, omdat iemand verkeerd gedoen het, of om iemand te verontreg nie, maar vooral so dat julle voor God kon bewys, hoeveel ywer julle vir ons het. Dit is mooi. Enige ouer weet, die maklikste ding om te doen, as jy 'n probleem sien in jou kind se lewe, is om het te los. Tegeweer is die maklikste ding om te doen. Is die maklikste. Stap weg en maak of jy dit nie gesien het nie. Is dit die beste ding om te doen? Is die verkeerste ding? 'N liefdevolle ouer sal altyd daaroor praat. Smoot, want ek is lief vir jou. Ek wens baie keer ek kan wegstap en maak asof ek nie gesien het nie. Maar liefde sê, nou het ek 'n verantwoordelikheid. Ek moet met jou daaroor praat. En dis presies wat Paulus hier sê. As jy lief is vir jou kinders, hanteer jy die kwessie deur dialoog of dissipline. Jy praat met hulle. Jy kan dit nie los nie. En so ook sê Paulus oor die kwessie van onsedelikheid in die kerk. Hier was 'n paar dinge wat in hierdie gemeente gebeur het wat hy sy oë nie kon glo nie en sy ore nie kon sy ore het gesing, gering, ring. Nee. En dan sê hy ek het dit gedoen sodat julle kan weet dat ons regtig vir julle omgee voor God, en omdat ons wil hê, julle moet goed doen, dit moet verander. Dis 'n mooi hart. Dis 'n mooi hart om dit te doen. vers 13 en 14. Daarom is ons nou bemoedig. En by die bemoediging is ons ook uitermate opgewonde dat Titus so bly is omdat julle almal hom gemoedsrus gegee het. As ek by hom oor julle gespog het, was ek nie beskaamd nie. Net soos ons altyd die waarheid met julle gepraat het. So het dit nou gebleik dat ons die waarheid gepraat het toe ons by Titus oor julle gespog het. Dit interesseer my so dat Paulus hierdie skryf oor die gemeente in Korinthe. Hulle was nie die naaste gemeente nie. Dit was 'n klomp moeilike mense wat horribel goed gedoen het. En as jy net dink aan 1 Korintiërs en alles wat hy al vir hulle moes mee help en reg sien en oor die nagmaal 1 Korintiërs 11, as hy sê julle moet by die huis drink en eet nie, hier kom alles op drink by die kerk nie en moenie dronkie aankom nie en dit was 'n moeilike gemeente. En dan sê hy, ek het by Titus gespog oor julle. Ek is so hier is die waarheid. Hier is die groot waarheid. Moet nooit die klein groei in een van jou disippels se lewe miskyk nie. Geld kan dit nie koop nie. En baie keer die Engels sê stop majoring on the minors. Partykeer is ons so besig om hierdie groot fights te fights oor die klein dingetjies dat ons die groot goed wat verander het miskyk. In your spouse, in your relationship with your children, within your family, many times we are so busy majoring on the minors that we miss the great things that God already did for us and in us and with us and among us. And we just miss it. We miss God moments. Kan ek net die hande sien? Wie van julle is volmaak? Laat ek net die hande sien asseblief. Steek net, nee, kan nie, man. Nee, steek die hand op asseblief. Kom aan. Dominee, ek sorry, hierdie apostolies is, julle stel my nou regtig teleur vanaand. Ek het nog gehoop so die helfte gaan hulle hande daarom opsteek al. Nee, ons, toe sê, ja, hy was volmaak. Ek ken hom. Ons is die volmaak, jongens. Hoe werk ons met ons kinders? Hoe werk ons met mekaar? Hoe werk ons met ons man en met ons vrou? Hoe werk ons met ons gemeenteraad? En hoe werk ons met ons diakens? En hoe werk ons met mekaar in die gemeente? Al wat ek sien is hierdie groot issue, wat eintlik nie die issue is nie. Een van die eerste groot waarhede wat my ou vriend, pastoor Wouter Blom, ek was besig om te swat en hy het net klaar geswat. Hy was so paar jaar in sy gemeente al daar in Hoofdveld gewees en hy was paar jare staande mag. Hy was 'n PF voordat hy gemeente toe was, arme gemeente. Jy kan nie PF staande mag by die kerk kom doen nie. Hy daai kerk het almal gefire in die eerste maand, almal. Die eerste kerkraadsvergadering, toe sê hy vir sy kerkraad, wie is die koster? Sê hy so, jy check dat die globes ook reg is, ja. Toe sê hy, as ek op 'n Sondag uitkom en daar's een globe wat geblaas is, dan stop ek die orrel en ek wag vir jou om die globe te vervang. Maar hierdie kerk brand al die globes. Ons is nie armoedig nie. Dit was net so week of twee toe hy uitkom van die konsistorie af en sit daar op die kansel en hy kyk so onwrigtig, hier in die kandelaar is 'n dooie globe. Hy stop die orrel, hy wys vir die koster, bring leer. Na die diens toe in die konsistorie instap, toe lê die bedanking daar. Die broer sê, ek het nou genoeg gehad van ligte regmaak in die kerk. Ons is 'n PF. Dis hy wat toe hulle waaiers in die kerk sit, toe sê in die middel van die somer, wys die tannie vir hom, sy kry nou koud, want die waaier is nou daarom te erg. En die een sê, waai vinniger, en die een sê, waai stadiger. Hy stop hy diens net daar. Hy sê vir die koster, sit hier die waaiers allemaal af. Hy sê, ek staan en wag 7.5 minuut totdat daai laaste waaier stop. Toe sê ek, nou sit jy hierdie waaiers volspoed. en hy wag tot almal volspoed is, toe sê hy: "Die wat nie gewaaiwel word nie, sit die kant. Die wat gewaaiwel word, sit die kant. En die wat wil waai, moet nou waai." Dit was Wouter. Ek is besig om te swat en ons bid 'n naweek saam, ons het gaan afsonder en sommer net onsself verootmoedig en was 'n amazing naweek gewees in die teenwoordigheid van die Here. En hy sê vir my die volgende ding, hy sê: "By the way, maak notas, ek maak notas, alles wat hy vir my leer oor die bediening, ek leer nou by profeet." Ek sê: "Wat?" Hy sê: "Moet nooit vir iemand geld leen nie." Ek sê: "Dis nie probleem ek het nie." Hy sê: "Nee, skryf dit neer, moet nooit vir iemand geld leen nie." Ek sê: "Hoekom?" Hy sê: "Ek het nou die dag vir 'n broer R20 geleen." En jy onthou die ou R20 was so bruin, wat se kop het hy opgehad, wat se dier? Die buffel was die R200, is dit nie? Wat was het R20? Oom Seef? Was het, nee, die luiperd was R200. Was het die olifant? Yes, like die olifant. Hy sê hy leen vir 'n broer R20. Die ou vra vir hom asseblief net tot die einde van die week, pastoor, ek beloof jou, ek bring het vir jou terug. Hy sê elke Sondag as hy oor die gemeente kyk, dan sien hy daar sy die olifant. Hy sien nie eers meer hoe lyk jou ou nie, hy sien net sy olifant. Hy sê, as hy so sien, dan sê hy, kom die olifant, skuld my geld. Ek sê, wat doen jy? Hy sê, as jy dit het, dan gee jy dit vir hom en in jou hart besluit, jy gaan dit nooit weer sien nie. Hy sê, maar hou jou hart skoon. Stop measuring on the miners. Van die ander kant is dit al wat jy sien, is die olifant. En soms maak ons so ons verhoudings met mekaar. Daai ou dingetjie wat krap in jou huwelik, in jou gesin, by jou kind, iets wat nie lekker is nie. Elke keer as jy hom sien, dan wil jy hom sommer weer trap oor jou olifant. Want is nog nie uitgesort volgens jou nie. En al die ander groei en wonderlike dinge wat gebeur in sy lewe, kyk jy mis, want jy sien nie die olifant. Die Here moet ons help. Ons is almal so. En wanneer daar ietsie is wat my bietjie krap van iemand, dan is dit gewoonlik al wat ek dan raak sien as ek daai broer of daai suster sien. En dis nie hoe ons moet wees nie. Op Paulus' hart, oh man, ons kan so baie leer by hom. Sy hart was reg teenoor mense. Hy het die olifante misgekyk. Hy het nie weer daaroor gepraat nie. Hy sê, ek spog met julle, ek is so trots op julle, ek sien die groei, ek sien die ander dinge wat gebeur in julle lewe, en daar kon ek baie leer, daarom is ek vir die Here sê, so, help my, ek sien net olifante, help my. Die Here moet ons help, dat ons nie hierdie olifante in mekaar sal raak sien nie. Kom ons maak klaar, vers 15 en 16. Sy toegeneentheid teenoor julle word al hoe groter na mate hy julle almal se gehoorsaamheid onthou en hoe julle met hom eerbied en ontzag ontvang het. En hoe julle hom in eerbied en ontzag ontvang het. Ek is bly dat ek julle in elke opsig kan vertrou. Hier is 'n mooi ding. Reaffirmation. Om bevestigend, positief, in mense se lewe in te spreek oor hulle kwaliteite. Wanneer laas het jy jou vrou se hand gevat en gesê, my vrou, kyk, dit kan nou maar in die boeke geskryf word, maar daar's nie nog iemand wat dit kan doen soos jy nie. Wanneer laas het jou man se hand gevat en gesê, my man, daar's nie nog iemand wat dit kan doen soos jy nie. En dit beteken soms moet jy gaan stil word en moet nou nie lieg nie. Maar eerlik, en baie keer dan het ons so 'n ou tikkie van sarkasme daarin. Nee, eerlike liefde. Ek weet, dis my pa en ma. En hulle doen gereeld Wanneer laas het jy iemand wat jy waardeer, sommer net in die oë gekyk en gesê, kyk, as daar 'n een ding is wat ek vir jou kan sê, is jy's nooit laat nie. Of jy is altyd betyds, of ek kan jou altyd die ring trek, of jy het altyd 'n glimlag op jou gesig, of jy is altyd so vol blydskap. Die blydskap van die Here is jou beskerming en beskutting. Is dit nie die manier hoe ons met mekaar eerder moet werk as om die olifante raak te sien nie? Paulus sê vir hierdie gemeente wat hom so na in die hart het, julle het Titus ontvang en gereageer op die woord wat ons met julle gedeel het. Goed vir julle Korintiërs, 10:10. Nice. Ons kan eintlik so baie oor hierdie teks praat vanaand, hè? Kom, wie van julle wil iets sê? Gooi. Laat ek hoor. Nick. So, dis 'n mooi ding. As jy iets moois van iemand kan sê nie, moet dit nie sê nie, bly stil. Baie waar. Maar ons sê, ek wil iets sê en ek gaan dit sê. Moenie. Wie wil nog iets sê? Absolutely. We speak life. En veral wanneer ons in ons kinders se lewe inspreek, né? Spreek ons lewe. En ons spreek in hulle lewe in en dis amazing. Chris, kan ek vertel van hom Davien Maandag se kuier en ek en my laaitjie het die voorreg gehad om Maandag by my oom te gaan kuier, Pier Spies. Pier is dood. Fanny. Ons was by Fanny gewees, is Pier se broer, Fanny Spies. En dis klein Pier wat vir Noord-Transvaal gespeel het en vir die Springbokke, sy pa, ou Pier, is my oom, sy boetie Fanny, en ons het by Fanny gaan kuier en sommer net gechat oor die ou daan, die ou tye, en hulle het om Fanny Spies sy huis groot geword, as die Spies gesin daar in Ermelo, hy was sendeling van die AGS gewees hier in die 50s, 60s, en so hulle was hier die kompastorie kinderkies, en ook in die bediening groot geword, en ons kon lekker net chat, en die amazing, ek het dit nooit geweet nie, maar het my die story vertel, dat Reinhard Bonke in Suid-Afrika vir 'n jaar by hulle in die huis gebly het. In Suid-Afrika, voordat hy in die sendingveld in is. En hy het by oom Van Spies in die huis kom leer vir 'n jaar oor sendingwerk, en Daniel het 'n kamer met Reinhard gedeel. So het hulle mekaar geken. En dan vertel hy vir jou hoe daai ou in die tuin loop en bid, en this is amazing. Ons het die mooiste goed gehoor van Reinhard Bonke ook. En hy het groot goed vir die Here gedoen. Maar hy vertel vir my van Peer, ou Peer wat al oorlede is, en van klein Peer, julle almal ken vir klein Peer, hy is nie meer so klein nie. En ou Peer het in klein Peer ingespreek in sy lewe die woord. Hy het die woord met hom gedeel. Hy het vir hom gesê wat die woord sê, en hy het woord met hom gedeel en gesê die woord sê, jy is tot alles in staat, so dan is jy tot alles in staat. Jy moet glo wat die woord sê, my kind. En so spreek hy in klein Peer se lewe positief die woord in. En eendag kry ou Peer 'n oproep van die skool af, van 'n juffrou wat Peer by die skool wil sien oor sy seun. En so is hy skool toe, en die juffrou en hy sit in die hoofse kantoor, en die juffrou sê, jou seun het 'n attitude. Hy sê, hierdie seun, Peer, ja. Hy sê, wat sy attitude? Sy sê, ek het vir hom vertel, hy gaan nêrens kom in die lewe nie. Toe sê hy vir my, hy vat dit nie, hy laat nie so met hom praat nie. Toe sê hy, juffrou, maar ek sê met hom saam, jy kan nie so met hom praat nie. Sy sê, jy het ook 'n attitude. Hy sê, maar ek spreek lewe oor hom, ek sê vir hom wat die woord sê. Dat God plan het vir sy lewe, dat God gedagtes oor hom koester, dat God 'n droom het vir hom, dat hy op pad is iewers heen, dat hy God gaan ontdek in sy lewe. Sy sê, maar hy gaan nêrens kom in die lewe nie. Peer raak af, hy sê, juffrou, ek vat dit nie. Is dit nie hoe ons kinders moet leer? Dat wat God sê van my, dis wie ek is. die bottom line van ons gesprek is, ons sit met 'n generasie wat hulle identiteit op ander plekke moet gaan soek in die lewe, omdat ons identiteit nie gevorm is uit wat God sê wie ons is nie. Omdat paas nie in hulle kinders se lewe inspreek en sê, my kind, dis wat die woord sê wie jy is nie. Jy hoef nie in klaps te gaan uitvind wie dink jy jy is jy nie. Kom ek sê vir jou wat sê God se woord, wie is jy? Dis wie jy is. Geseënd is die God en Vader van ons Heer Jesus Christus wat ons verordeneer het voor die grondlegging van die aarde. Wat jou uitverkies het, wat jou lief het, wat vir jou Heilige Gees gegee het as onderpand. Jy is special, dis wie jy is. Dis God se woord. En ons moet in mekaar se lewe God se woord inspreek. It's amazing, it was a great talk gewees. 'N Goeie kuier. Ouens, stop majoring on the minors. Hou op om die olifant te raak te sien in mekaar. En sê 'n slag in daai verhoudings vanaand vir iemand. Wat waardeer ek van jou? Wat het my gebless? Wat sien ek raak? Wat stig my? En weet jy wat? Jy gaan net nog meer beleef. Kwaai, gaan ons saam bid. Wat sê julle? Nog iemand iets sê? Niks. Omdoen me nie. Absolutely. We waste our energy on the nonsense. Absolute. 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 Kom ons bid saam. Vader, die woord is kosbaar. So lekker om net te kan chat oor die woord en die woord op te maak. Ons het die woord lief. Die woord word lewendig vir ons en die woord praat met ons en die woord het vanaand met elkeen van ons gepraat. Ek wil vanaand bid dat U vir ons die vermoë sal gee om positief in mekaar se lewens die kwaliteite wat ons sien in te spreek eerder as om aan te hou oor die goed wat krap en pla. Dis 'n goeie great beginsel wat Paulus verstaan het van die bediening. En hy was sekerlik een van die suksesvolste manne as dit kom by kerkplanting en suksesvolle gemeentes, gemeentegroei. Help ons om so met mekaar te werk. Mooi. Om mooi met mekaar te werk. Dat ons daardie liefde wat U in ons harte vir ons het, dat ons dit ook met mekaar sal deel. Ons eer U daarvoor. Mag ons mekaar so lief hê soos ons onsself lief het. U is great. Ons is so dankbaar dat U ons kom vrykoop het van die las van sonde en dat U ons name kom skryf het in die boek van die lewe en dat U ons mede-erfgename gemaak het. O, U het ons lewe verander en ons kan nooit weer dieselfde wees nie. Ons kan nooit weer dieselfde wees. Now I'm forever grateful to You. I'm forever grateful for the cross. Thank You that You came and died for us so that we can be sons of God. Ons het U lief. Word verheerlik deur ons lewe. Mag ons lewe in hierdie week waarlik Christus weerspieël en uitbeeld en uitleef vir die wêreld daar buite. Sonder woorde eers, net in ons liefde vir mekaar. Die woord sê hierin sal die wêreld weet dat julle my disippels is. Dankie daarvoor. Verdaag ons in die liefde. Hou ons vas in die hand en dankie dat U elke oomblik van hierdie pad met ons is. Dankie dat U genade vir ons genoeg is. Eer U daarvoor. Word verheerlik. Is ons gebed in Jesus naam en Sion sê amen en amen.